Dëgjues të nderuar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shju ftoj të ndiqni. Në morgun e Prishtinës vazhdojnë të jenë qindra mbetje mortore të pa identifikuara, ndryshe në botë sot shënohet dita ndërkombëtare personave të zhdukur. Bisedimet e rinisura në Bruxelles midis Kosovës dhe Serbisë nuk kanë dëshmuar ende se palët janë duke arritur ndonjë synim të përbashkët, thonë analistët. Në Maqedoninë e Veriut, gjimnazistët e kundërshtojnë vendimin e qeverisë për të ndjekur mësimet online për shkak të pandemisë, ata kërkojnë një formë të kombinuar. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në morgun e Prishtinës vazhdojnë të jenë qindra mbetje mortore të pa identifikuara, thonë Institutin e Mjekësisë Ligjore, derisa familjarë të personave të pagjetur mbeten në kërkim të jeshtrave të të afërmve të tyre. Zyrtarë të Komisionit Qeveritar për të pagjeturit thonë se arsye për mos identifikimin e këtyre mbetjeve mortore është mungesa e mostrave të gjakut nga familjarët. Ndryshe, sot në botë shënohet dita ndërkombëtare e personave të zhdukur. Materialin në vazhdim ka përgatitur Taulan Çenaj.
Që shka falim, por kër vjen 26 i mosh që kemi përvjetorën, nuk ja falim vetës, e delojnë vetën, që nështë asë kena fa i qëtë. Të vitë që bukalona që mëron përbohetën.
Kështu fillon rrëfimin Elmir Duraku nga fshati Krushe Madhe që ende nuk i ka gjetur eshtrat e babait të saj. Për fatin e tij dhe katër anëtarëve të tjerë të familjes nuk din asgjë që nga marsi i vitit 1999, kur në këtë fshat afër Prizrenit u vran dhe u masakruan 241 persona. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se janë lodhur duke pritur që të paktën të din varrezat e të afërmve të tyre.
Na mundon si çdo anëtarë tjetër familjes që ka të vrarë apo të zhdukur, sidomos këtë rast të zhdukur siç është rasti i familjes tonë të pestit që on. Në mungon a vërë se me 26 mosh, në do të mënajt të bëjgjë natë, në s'kem afrom më jashtë, s'kem ku afrom të kufom të varejzat.
Nga lufta e fundit në Kosovë janë të zhdukur 1620 persona, mirë po ka ende mbetje kockore që nuk janë identifikuar nga familjarët. Elmir Duraku thëtë se më herët kanë dhënë mostrat, mirë po eshtrat e të afërmve të saj ende nuk janë gjetur. Arsim Gërgjaliu nga Instituti Mjekësisë Ligjore thot për Radion Evropa e Lirë se janë minimum 300 mbetje kockore që duhet të identifikohen. Si pas ti, jo të gjitha janë të luftës së fundit 1998-99, pasi ka mbetje mortore edhe të periudhave të tjera.
Thjesht për të identifikuar këto mbetje kockore, na duhet ta kemi edhe gjakun e familjarëve. E ne dimë se gjaku i familjarëve ka filluar të mbledhet pas vitit 2002, kur është krijuar zyra për persona zhdukur dhe mjekësi ligjore. Do të thotë prej periudhës 99 deri në vitin 2002 është punuar me metodë klasike, pra familjarë nuk i është marrë mostra. Për të identifikuar, na do ta kemi edhe mostra familjare për me ditë të thotë që i takon asaj familje.
Shumica e këtyre mbetjeve mortore janë gjetur në territorin e Kosovës. Mos identifikimi mbetjeve mortore është një proces i vështirë që ka hasur në probleme edhe në shtetet tjera të rajonit, thot Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit. Ai u ka bërë thirrje përsëri familjarëve që të dhurojnë mostrat e gjakut në mënyrë që të bëhet identifikimi këtyre mbetjeve mortore që vazhdojnë të jenë në morgun e Prishtinës.
Duke filluar nga rastet për të cilat mungojnë mostrat e mjaftueshme të gjakut apo nga rastet për të cilat nuk ka mostra të gjakut, pasaj rastet për të cilat ka mostra të pjesme të gjakut, rastet për të cilat nuk është hapur asnjëherë ose nuk është iniciuar asnjëherë kërkesë për gjërmim apo kërkesë për të regjistruar si rast të personave të zhdukur, pasaj rastin mbetje mortore që ndërlidhen me rastet që nuk ndërlidhen me eshtrat apo mbetje mortore të viktimave të luftës ose periudhës së luftës, si edhe grupi, do të themi, pest, që në këtë rast është faktikisht edhe nëse mund kushtimisht të them më problematik, është rasti mbetje ose grupi mbetje mortore që ndërlidhen me keq identifikimet në vitet e para të pas luftës.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur. Që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Kur kanë kaluar 2 dekada pas luftës, 1640 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur. Nga ky numër, pjesa më e madhe janë shqiptarë, të tjerët janë serbë dhe pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, Ramush Tahiri dhe Artan Muhaxhiri, vlerësojnë se takimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në dialogun e rinisur në Bruxelles, tashpërtash nuk kanë treguar se kanë ndonjë qëllim të caktuar të përbashkët. Tahiri thotë se Serbia vazhdon të shohë si teknike këto bisedime, ndërkohë që Kosova mund të nënshkruaj marrëveshje pa njohje reciproke. Edhe Tahiri dhe Muhaxhiri vlerësojnë se përfshirja shteteve të bashkuara në dialog është e domosdoshme. Kronike e Bekim Bislimit.
Rinisje procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles që në takimet e para ndërmjet delegacioneve të dy vendeve ka treguar se nuk ka sjell asgjë të re në çasjen e palëve në dialog dhe për më shumë, ky proces është duke degraduar vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre në etapën e tanishme të bisedimeve në Bruxelles nuk ka asnjë potencial për të sjell ndonjë marrëveshje të rëndësishme, avancim të pozicioneve dhe dialogut në përgjithësi. Pas takimit më 27 gusht ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, koordinatori shtetëror i Kosovës për dialogun me Serbinë, Skender Hyseni, ka theksuar që pala serbe është treguar jo konstruktive në bisedime dhe se po bën gjithçka për të lëvizur tërë procesin në nivelin teknik. Ai ka insistuar që nuk mund të ketë asnjë marrëveshje tjetër përveç asaj që përfshin njohjen e ndërsjellë. Por kreu i delegacionit serb në bisedime Marko Djuric, bisedimet i cilësoi si teknike duke thënë se pala kosovare po përhap dezinformata, kur thotë se po zhvillohen bisedime për njohje. Analisti çështjeve politike Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë që të dyja palët, Kosova dhe Serbia, shkojnë në Bruxelles me synime të caktuara dhe të kundërta. Sipas tij, Serbia shkon në bisedimet në Bruxelles për të bërë marrëveshje teknike, të cilat më pas duhet të zbatohen, ndërkohë që bisedimet në Washington kanë tjetër natyrë.
Kosova duket ose nga mosdia ose është e detyruar të bëjë këto marrëveshje pa e kushtzuar me njohje reciproke. Tash duket delegacioni Kosovës ose do të lëshon pep përfundimisht, ose do të kthehet në pozicion të nisjes. Ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë bisedimet për normalizim edhe për njohje, por duke i ndihmuar edhe ekonomikisht. Domethënë, në këto tri segmentet ku janë bërë marrëveshjet përmes ambasadorit Grenell dhe një lloj karrote për me u njoft reciprocisht.
Analisti Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që dialogu i rinisur në Bruxelles është një lloj aktrimi dhe farse që është duke i u shërbyer opinioneve respektive në Kosovë dhe Serbi. Tash për tash sipas tij, është e dukshme që nuk ekziston asnjë element i rëndësishëm që garanton një sukses në etapën e tanishme të dialogut në Bruxelles.
Për fat keq, aktualisht është duke ndodhë një formalitet madhor publik i cili është duke shëndruar një lloj aktrimi mes palëve, sepse faktikisht nuk ka asnjë mundësi që të shkohet përpara, nuk ka argumente, nuk ka themele mbi të cilat do të ndërtohej një sukses dialogues. Ajo që është e qartë, mënyra vetme që të arrijet sukses është që të përfshihet edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që pala kosovare të ketë mbështetje në kuvend sa i përket vendimeve që do të merren.
Në situatën e tanishme, se si po zhvillohet dialogu në Bruxelles, sipas analistit Tahiri, Serbia është duke tentuar që të bëhet pjesë e sovranitetit të Kosovës dhe kjo i bën bisedimet jo funksionale.
Dialogu në këtë formë, çfarë është duke u bërë, duhet të riformulohet ose të braktiset. Vazhdimi i dialogut unë shoh, mos më thon me ndjenjë cilësor të rrezikshëm edhe të keq për Kosovën, por faktikisht nuk e shoh funksional për Kosovën, sepse edhe po të nënshkruan Abdullah Hoti, sikur kanë nënshkruar më herët për zëdhënësin Isa Mustafa, nuk mund zbatohet sepse nuk mundesh me dhun me zbatu diçka e cila nuk është në vullnetin e qytetarëve të Kosovës.
Analisti Muhaxhiri po ashtu vlerëson që Kosovës në asnjë mënyrë nuk i konvenon një dialog vetëm formal dhe i pafrytshëm, sepse sipas tij kjo vetëm do ta vazhdonte agoninë drejt integrimeve evropiane dhe do ta pengoj Kosovën edhe në raport me marrjen e liberalizimit të vizave, si dhe në agjendën e përgjithshme.
Kosova duhet që të kërkoj një seriozitet më të madh nga BE-ja dhe nëse nuk e merr këtë seriozitet dhe garanci nga BE-ja që dialogu është i mirëfillt dhe ka një bazë realiste në qëllimet që të arrihet përfundimi i tij, atëherë duhet që ta rikonsideroj edhe pozitën e vet, sepse mund të ndodhë edhe me keqja që Kosova të etiketohet si palë e cila nuk dëshiron që të arrihet marrëveshja, ndërsa është e qartë pra që nuk ekzistojnë as para kushtet minimale për një gjë të tillë.
Në tri takimet e zhvilluara së fundi në Bruksel, presse ka rinisur dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është diskutuar për të zhvendosurit, të pagjeturit dhe bashkëpunimin ekonomik, për të cilët koordinatori shtetëror i Kosovës për dialogun me Serbin Skender Hyseni ka deklaruar që janë kapituj në kuadër të marrëveshjes përfundimtare që do të përmbyllet me njohje të ndërsjellë. Në anën tjetër, pala serbe drejtuar nga Marko Gjuriç i ka cilësuar këto tema si çështje teknike. Ai ka paralajmëruar edhe një takim të tillë në nivel ekspertësh para takimit të nivelit të lartë politik më 7 shtator në Bruksel ndërmjet kryeministrit Hoti dhe presidentit Vučić. Para takimit në Bruksel të dy këta më 4 shtator pritet të takohen në shtëpinë e bardhë në Washington me ftesën e këshilltarit për siguri kombëtare Robert O'Brien. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të gjendë në forma urgjente për të rikuperuar humbjet e bizneseve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Kërkesa vjen në kohën kur qeveria e Kosovës është duke rishikuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për 3 vjetët e ardhshëm. Kronikën Adi Ahmetit.
Sektori privat do të jetë në fokus të kornizës afatmesme të shpenzimeve për vitin 2020-2023, të cilën është duke rishikuar qeveria Kosovës në mënyrë që të ndihmoj bizneset për të rikuperuar humbjet që i kanë pësuar gjatë pandemis COVID-19, thonë zyrtar të Ministrisë e Financave. Korniza afatmesme e shpërnzimeve është dokumenti kryesor mbi bazën e të cilit hartohet buxheti për vitin e ardhshëm. Agim Krasniqi, zëvendës Ministri i Financave, tha se qeveria do të ndërmarë vlerësimet e nevojshme të ndikimit të krizës së pandemisë në ekonomi dhe do të marë masa për rimekëmbjen e bizneseve të cilat janë goditur me shumë nga masat kufizuese të qeverisë në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Fokusi on është në dy qëllime. Sektorit publik, që ka të bëjë me investimet publike, që mënyrë direkte ndihmojnë sektorin privat për nëzbanje së punëve, dhe pjesa tjetër, si vizion është, fokusi do tjetë ndihma për sektorin privat, dhe këndim do të shkrejt sektor që janë të goditur ma shumë, që të mund të rrujnë dhe printarine vetë.
Shumica bizneseve në Kosovë gati në të gjithë sektoret kanë raportuar vlerat e mëdha të humbjeve financiare dhe zvoglim të kapaciteteve produese nga masat e marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë. Për të ndihmuar bizneset qoftë përmes kreditimit, granteve apo subvencionimit, Krasniqi tha se janë duke krijuar pjesën e dytë të fondit për rimekëmbje ekonomike që vlerësohet të jetë rreth 150 milion euro. Për të krijuar këtë fond, Krasniqi tha se është kërkuar nga të gjitha agjencitë buxhetore që të jenë të kujdesshme në shpenzimet e tyre dhe mos të krijojnë skema shtesë për shpenzime.
Është kërkuar prej ministrive nga kryeministri që të fillojnë të bëjnë kriteret të qarta edhe kriteret që varësisht prej goditjeve që ka mësuar sektor me orientuar dhe fondet në këta sektor.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se bizneset po vazhdojnë të numërojnë humbjet për shkak të zvoglimit të kërkesës agregate. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha për Radio në Evropa Lirë se në fokus të kornizës afatmesme të shpenzimeve, qeveria duhet të ketë përkrahjen agresive të sektorit privat, pasi ndikimet më të mëdha të pandemisë janë paraqitur në këtë sektor.
Po normalisht ne i presim që në sektor saktum të prodhimi e të sektor tjerë që mund të kenë potencial për eksport, të ketë subvencionime dhe grantet e drejtë për drejtë, atë cilat kishen mujtë me ndiku që shumë shpejt kompani tona tjenë prezente në tregjën ndërkombëtare dhe tjetën kohë të nxitën edhe investimet e reja, sidomos në pjesën e linjave të reja produkse e kështu me radhë.
Kosova deri më tani ka zbatuar pakun emergjente fiskale në vlerë rreth 180 milionë euro. Kjo pakë, e cila kishte për qëllim të zbusë problemet ekonomike dhe sociale, ishte miratuar në muajin mars pas konfirmimit të rasteve të para me koronavirus nga qeveria e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti. Kurse disa nga masat e saj janë zbatuar pas ardhjes së qeverisë se udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti. Kurse qeveria Kosovës ka përgatitur dhe pakun për rimëkëmbjen ekonomike në vlerë prej 365 milion euro. Por ky projekt i ligjit nuk ka arritë votohet në seancën e fundit të mbajtur me 14 gurt në Kuvendin e Kosovës. Në bazë të këtij projekti ligji synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare të ndihmohen bizneset pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Më dy korrik, Kosova dhe duhet të kishte avokatin e ri të popullit, mirë po gara për këtë pozit ka stagnuar në kuvend. Derisa Komisioni Parlamentar për të drejtat e njeriut është duke pritur një interpretim nga zyra ligjore e kuvendit, shoqëria civile kërkon anulimin e këtij procesi për shkak të, siç thot, mungesës së transparencës dhe dyshimeve për manipulim. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Për shkak të dyshimeve për manipulime në procesin e përzgjedhjes së avokatit të popullit, shoqëria civile në Kosovë po kërkon kthimin e këtij procesi në pikën zero. Grupi organizatave të shoqërisë civile që ka monitoruar këtë proces konsideron se ka pasur mungesë transparence që nga intervistimi e deri te vlerësimi i kandidatëve për këtë garë. Vullnet Bugaçku nga grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë thotë se procesi intervistimit dhe vlerësimit ka qenë jo profesional.
Ka qenë një proces të është jo ligjor, jo transparent edhe është përcjell me mendimet e dhëta pandyrëve të mbyllura. Ne kemi bërë këtë reagim, kemi njoftuar edhe kryetarën e kuvendit edhe kryesinë, po ashtu kemi njoftuar edhe ambasadën britanike, ku kemi kërkuar që ky proces të rivlerësohet, do të kthehet edhe një herë në pikën zero, ku të ftohen edhe një gjithë kandidatët, të intervistohen, të vlerësohen, mirë po dhe të jetë të në bashkëpunim me ambasadën britanike.
Kundër këtij procesi të përzgjedhjes së avokatit të popullit, përveç grupit për studime juridike dhe politike, ka reaguar edhe Rjeti Grave të Kosovës, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Instituti Kipred. Organizatat e shoqërisë civile për posë përsëritjes së konkursit kanë kërkuar edhe përfshirjen e ambasadës britanike në Prishtinë, e ku sipas tyre ekspertët britanik do të jepnin një vlerësim objektiv për secilin kandidat. Në gardë të ngushtë për pozitën e avokatit të popullit aktualisht janë katër emra. Edona Hajrullahu që ka shërbyer si zëvendës avokate popullit mandatin e kaluar. Naim Çelaj që ishte emëruar nga kryeministri Haradinaj në postin e zëvendës ministrit të drejtësisë. Gjavit Shala, si dhe ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Megjithatë, procesi për zgjedhjes së avokatit të popullit do të varet nga interpretimi që do të bëjë zyra ligjore e kuvendit të Kosovës. Ky proces ka ngjecur në Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut. Antarët të këtij komisioni në mbledhjen e fundit nuk u pajtuan që të dërgonin katër emra për votim në kuvend. Deputeti i vetëvendosjes Sali Zyba thotë se pa një interpretim ligjor të rregullorëve, nuk do të duhej që asesi të dërgoshin emra potencial në seancë për të votuar nga deputetët.
Kemi kundërshtu të shërbehet seanca me katër emra, për shkak të mos qitet nga efitje me bënë shkelje procedurale për faktin që e llogarisë që duhet një interpretim i shumë është i nevojshëm në çdo fazë. Pa parashikuar dhe a mund të jenë 4 a 3, por është më së nevojshme sepse kemi konsultuar mjaftueshëm në kod legalitet e kemi konsideruar se domosdoshme interpretimin e sakt ligjor.
Pas dështimit që komisioni të dërgonte katër emrat që u zgjodhën në rrethin e ngushtë, kryetari e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Duda Balje, ka kërkuar zyrtarisht interpretim ligjor nga zyra e kuvendit.
Na jemi të pritë mendimi ligjor, për zyra ligjore e kuvendit, sepse në komision nuk kemi gjithë mënyra për bashkëpunim. Tash unë kam dërzu një letër, zyrtarish jam të lupë mendimi zyrtar për zyra ligjore e kuvendit. Tash jemi në faze e pritjes. Na jemi tash në pushim, unë mendoj prej fillimit të muaj në ashëm, na do të votojnë për këto.
Balje thotë se procesi ka shkuar mirë, pavarësisht kundërshtimeve të disa prej antarëve të komisionit. Që nga dy kurriku i këti viti, institucioni avokatit të popullit ka mbetur me ushtrus dhe tyre. Kjo pas e Ilmi Jasharit që mbajti këtë pozit për 5 vite, i ka kaluar mandati. Pavarësisht kësaj, kuvendi Kosovës ka lejuar që Jasharit të ushtroj këtë pozit, deri në zgjedhjen e avokatit të ri. Me ligjin për avokatin e popullit, procedura për zgjedhjes së avokatit të ri duhet të filloj 6 muaj para skandimit të mandatit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk janë fare optimist se do të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë. Ata thonë se shqiptarët e Luginës kanë shprehur vullnet që të jenë pjesë e qeverisë së re, por me kusht që të avancon të drejtat politike dhe individuale të shqiptarëve në Luginë. Ata janë në pritje të një ftesë të re për bisedime nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në zgjedhjet e qershorit në Serbi, shqiptarët e Luginës kanë siguruar 3 ulse në parlamentin serb. Arton Konushevci raporton në këtë temë.
Përfaqësuesit e shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk janë optimistë se do të mund të bëhen pjesë e qeverisë së re të Serbisë. Shqiptarët atje thonë se gjithmonë kanë qenë të gatshëm të punojnë për të drejtat e tyre në Luginën e Preshevës. Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, i cili vjen nga Partia Demokratike, tha për Radio Evropa e Lirë se shqiptarët e Luginës kanë shprehur vullnet që të jenë pjesë e qeverisë së re me kushtet që të avancohen të drejtat politike dhe individuale të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Sipas asaj që përmendën shqiptarët në opinion, në aspektin negativ nga ana e qeveritarëve të Republikës së Serbisë, po kemi ndoj shpresë të madhe se shqiptarët do të jenë pjesë përbërësit i qeveritarë.
Pas zgjedhjeve të 21 qershorit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar përfaqësuesit politik të shqiptarëve. Në këtë takim është thënë se shqiptarët kanë parashtruar kërkesat e tyre për mundësinë të qenit pjesë të qeverisë. Vučić nuk u ka dhënë ndonjë përgjigje në takim derisa pala shqiptare është në pritje një ftese tjetër para formimit të qeverisë së re. Shqiptarët kanë shprehur interesim për të marrë pjesë në qeveri dhe kanë kërkuar ministrinë e qeverisës lokale, postin e nën ministrit të ekonomisë, sekretarit të shtetit, në ministrinë e arsimit dhe pozicionin e presidentit të trupit koordinues.
Shqiptarët për ta përkrahur qeverinë e arsimit të Serbisë kanë kërkuar që të marrin një ministri dhe disa funksione të tjera në ministrit përkatë.
Tha Arifi. Edhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Ragmi Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se është shumë e vështirë që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së re të Serbisë.
Të drejtim shumë gjata të vogla, minimale, me gjitha të konsideroj se shqiptarët do duhet të kenë një qasje pragmatike në drejtim të zgjidhjes së problemeve jetike. Për ne është e rëndësishme kjo, që përfaqësuesit e tonë të përfaqësojnë interesat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Mustafa theksoi se nëse partia përparimtare udhëhequr nga presidenti aktual në Serbi Aleksandar Vučić, e cila ka fituar shumicën e konsiderueshme të votave dhe siç thot ai, nëse duan të ndryshojnë diskursin e drejtanishëm në Serbi me të drejtat e komuniteteve, atëherë shqiptarët duhet të jenë pjesë e qeverisë.
Në rast se dëshirojnë të shohin përtejtari për të zgjidhur probleme jetike të pasisë në këtë rast të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, do duhet të kishte një diskurs të ndryshëm nga hera dhe tjera.
Kujtim Sadriu, drejtori i Qendrës për Kërkime dhe Monitorim në Preshevë, tha Radios Evropa e Lirë se nuk pritet që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë e as të marrin poste ministrore. Megjithatë, ai thotë se njëri nga deputetët të zgjedhur shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, mund të bëhet pjesë e qeverisë.
Nuk e besoj. Serbia nuk është në vendje të ofrojë shqiptarëve dënë pozitë çfarë do qoftë në qeverinë e ardhshme. Mund të ketë maksimumi që mund të ketë do një 10 pjesë e këshillit të arsimimit së kur që kanë qenë në gjdo herë, dhere aty a ma lartë do një pozicion nuk e besoj që është e gatshme qeveria e Republikës Serbijës të jetë. Partia për Veprim Demokratik i pranon këto pozita të vogla që janë për arsye partijake dhe paritisnore, jo për interesat shqiptare të Luginës së Preshevës.
Pesë partit politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshevë, Medvegje Bujanos, që njihet edhe si Lugina e Preshevës, në zgjedhjet e 21 qershorit morën pjesë në zgjedhje dhe garuan me një listë të unifikuar zgjedhore. Si rezultat i këtij uniteti, shqiptarët kanë siguruar 3 ulse në kuvendin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që të shtyjë fillimin e vitit shkollor për një muaj, përkatësisht më 1 tetor, për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas planit, fizikisht në klasë do të jenë vetëm nxënësit e klasës së parë, 2 dhe 3, ndërsa nxënësit nga klasa e 4 deri në vitin e 4 të gjimnazit, mësimin do të ndjekin në distancë. Nxënësit e shkollave të mesme, të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë se praktika ka dëshmuar se mësimin në distancë ka dështuar në shumë aspekte. Për më shumë hollësin nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut shprehen të prerë se do të qëndrojnë offline nëse qeveria nuk heq dorë nga vendimi që gjimnazistët vitin shkollor ta fillojnë online përkatësisht në distancë. Gjatë kësaj jave qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që fillimi i vitit shkollor të shtyhet me një tetor, me atë që në shkollë do shkojnë nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën, ndërsa mësimin në distancë të ndjekin nxënësit nga klasa e 4 fillore deri në vitin e 4 të shkollave të mesme. Por gjimnazistët janë shprehur se mbeten kundër këtij vendimi.
Kemi dëshmi nga shtetet tjera. Unë preferoj modelin e kombinuar apo modelin hibrid, i cili është një model boll i sigurt për nxënësit dhe nuk mund të rrezikohet jeta e një nxënësi. Edhe gjithashtu në njëjtën kohë do kemi rezultate të mira nga mësimet të cilat ai nxënës do t'i marrë. Modeli mund t'ju jap një shembull. Nëse një klasë ka 20 nxënës, ato 20 nxënës të ndajnë në dy grupe dhe një grup të shkojë një ditë, grupa tjetër ditën tjetër dhe kështu të rrotullohet sistemi.
Thot Leutrin Bilalli, nxënës i gjimnazit të Gostivarit. Ai një herë shtekson se autoritetet e vendit duhet të dëgjojnë zërin e gjimnazistëve gjatë hartimit të politikave për të rinjt, veçanërisht kur bëhet fjalë për procesin arsimor. Ndërkaq Sara Shaqiri, nxënës e shkollës së mesme në Struk, thot se autoritetet arsimore duhet të bashkëpunojnë me nxënësit gjatë marrjes së vendimeve për sa i përket zhvillimit të mësimit. Për faktin, siç thekson ajo, se të rinjt janë shumë kreativ dhe arrijnë të gjejnë zgjidhje edhe në situata të komplikuara dhe serioze, siç është kriza që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Përderisa Kalina Kacarovska nga Gjimnazi i Shkupit Josip Broz Tito thot se mësimi në distancë është dëshmuar si zgjidhje jo adekuate, andaj nënvizon ajo, autoritetet e vendit duhet të angazhohen me çdo kusht për sigurimin e kushteve që procesi arsimor të realizohet në mënyrë të kombinuar, disa ditë në shkollë, disa ditë mësim në distancë. Me prezencën fizike, qoftë edhe vetëm 2 ditë në javë, nxënësit përmes komunikimit të drejtë për drejtë me mësimdhënësit mund të arrijnë tek materialet e nevojshme, por njëherësh edhe të shprehin shqetësimet nëse për një gjë të caktuar kanë vështirësi gjatë nxënjes së mësimeve, thot Kalina Kacarovska. Ajo shton se mësimin në distancë kanë nxjerrë në pah veçanërisht pabarazinë sociale, me atë që një pjesë nxënësve kanë mbetur jashtë procesit edukativ arsimor, si rjedhoje mungesës së pajisjeve elektronike dhe mbulimit me internet. Ndërkaq Leona Simeonova nga shkolla e mesme Nova në Shkup thotë se vakumi që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit në procesin arsimor të gjimnazistëve do të reflektohet edhe gjatë viteve të më vonshme. Ajo shton se mësimin e distancë në mas të madhe ka ndikuar në karakterin e vetë nxënësve, që është pjesë e procesit edukativ arsimor.
Shtinit i Ministerstvo të Obrazovanje ne ima dovolno diskusi so mladite ose...
Komunat dhe dikasteri arsimit nuk realizojnë mjaftueshëm diskutime me të rinjt përsa i përket arsimit në kushtet që ka imponuar koronavirusi, në aspektin më kualitativ që ata vlerësojnë se duhet të rrjedh procesi arsimor në kushte dhe rrethana që ka imponuar koronavirusi, thot Leona Simeonovska. Nga ana tjetër, Naser Veliu nga Kolegji Privat Jahja Kemal thot se varësisht nga gjendja epidemiologjike në komunat të caktuara, duhet vendosur se në cilën formë do zhvillohet mësimi. Ai shton se ka më shumë komuna ku numri i nxënësve është shumë i vogël dhe ka kushte reale që mësimi të zhvillohet me prezencë fizike. Ndërkohë që në qytetet më të mëdha, autoritetet e arsimit, thekson ai, duhet angazhohen për sigurimin e kushteve që mësimi të zhvillohet sipas modelit të kombinuar, ku në ditë të caktuara një pjesë e nxënësve mësimin do ta ndjekin në distancë dhe në ditët të tjera ata do të jenë prezent në klasë.
Do me thënë, ne si Union paraqesim mënyrë të mësimit të kombinuar edhe mendojmë që këtë mënyrë të vazhdojmë me decentralizim të arsimit, me të cilin nënkuptojmë që ne të kemi varësish nga komuna, të shikojmë statistikat e komunës në lidhje me virusin edhe pastaj të marim një vendim sa mund të vazhdojmë me këtë mësim të kombinuar ose jo.
Ndryshe, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që viti shkollor të fillojë me një muaj vonesë, Shkas për këtë është mungesa një zgjidhje ligjore shkaku i vonesave në konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë së re të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriet e Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.